Συγκλονιζόμαστε κάθε χρόνο όταν ακούμε να αναγνώσκεται αυτή η θαυμάσια παραβολή του ασώτου Υιού, η οποία όντως είναι, όπως χαρακτηρίστηκε, το αγλάισμα των παραβολών, η καλύτερη, η πιο συγκλονιστική από όλες τις παραβολές. Έχει λεχθεί μάλιστα ότι είναι το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων και ότι ακόμη ένας νεότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας είπε ότι αν ο Χριστός δεν μας άφηνε καμιά άλλη διδασκαλία η οποία να δείχνει την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού, και μόνο με την παραβολή του ασώτου θα κατόρθωνε να μας πιστοποιήσει ότι ο Θεός είναι ο Θεός της απείρου αγάπης και της απείρου συγγνώμης. Ας δούμε λοιπόν με απλά λόγια τι λέει αυτή η παραβολή και μετά θα σχολιάσουμε κάποια σημεία της. Μας λέει λοιπόν, είναι εκτενής λίγο η παραβολή και πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, αλλά είναι πολύ διδακτική και δεν πρόκειται βέβαια να την αναλύσουμε, χρειάζεται ώρες για να αναλυθεί αυτή η παραβολή, ώρες μαθημάτων χρειάζεται. Θα επισημάνουμε μερικά σημεία. Ας την ακούσουμε όμως με απλά λόγια για όσους δυσκολεύονται με την αρχαία κοινή ελληνική γλώσσα. Είπε λοιπόν ο Χριστός ότι κάποιος άνθρωπος είχε δύο υιούς και ο νεότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί. Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας». Και ο πατέρας, χωρίς καμία αντίρρηση, τους εμοίρασε την περιουσία. Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος υιός τα μάζεψε όλα συναγαγών άποντα και ταξίδευε σε μακρινή χώρα, εις χώραν μακάν, και εκεί σπατάλησε την περιουσία του, ζώντας δύο άσωτο. Όταν ξόδευσε ό,τι είχε και δεν είχε, έγινε μεγάλη πείνα, λοιμός μέγας, στην χώρα εκείνη, και αυτός άρχισε να στερείται, και αυτός ήρξατο ιστερίστε. Και επίεγε προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες της χώρας εκείνης, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους, και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά ούτε αυτά τα είχε, γιατί δεν του έδιναν ούτε τα ξυλοκέρατα. Τότε συνήλθε εις τον εαυτόν του, εις εαυτόν δε ελθόν, τότε συνήλθε στον εαυτό του και είπε: «Πόσοι μισθωτοί εργάτε του πατέρα μου έχουν αρκετή τροφή και τους περισσεύει, έχουν ψωμί να φάνε, και εγώ χάνομαι από την πείνα. Θα σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα κατά του ουρανού και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου. Να με θεωρείς σαν ένα από τους μισθωτούς εργάτες σου». Και σηκώθηκε και ήλθε στον πατέρα του. Και ενώ ακόμα ήταν μακριά, τον είδε ο πατέρας του και τον σπλαγνίστηκε και έτρεξε και έπεσε στον τράχυλό του και τον κατεφύλισε. Και του είπε ο υιός, όπως είχε σκεφτεί: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος πλέον να ονομάζομαι γιο σου». Αλλά ο πατέρας, χωρίς να αποκριθεί σε αυτό, είπε στους δούλους: «Βγάλτε την στολή την πρώτη και ντύστε τον και δώστε του δακτυλίδι για το δάκτυλό του και υποδήματα για τα πόδια του, και φέρτε το θρεφτάρι, το θρεμένο μοσχάρι των μόσχων των σιτευτών, και σφάξτε το, και ας φάμε και ας εφραθούμε, γιατί ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και έζησε, και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και άρχισαν να εφραίνονται. Ο υιός όμως ο μεγαλύτερος ήταν στο χωράφι, και όταν επέστρεψε, καθώς πλησίασε στο σπίτι, άκουσε μουσική και χορούς. Εκάλεσε τότε ένα από τους δούλους, από τους υπηρέτες, και τον ρώτησε τι σήμαιναν όλα αυτά, γιατί αυτοί οι χοροί και τα πανηγύρια. Και εκείνος του είπε: «Ήλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεμένο μοσχάρι διότι τον βρήκε πάλι η γένοντα, η γη, ότι η γένοντα αυτόν απέλαβε. Αυτός όμως ο μεγάλος αδερφός θύμωσε και δεν ήθελε να μπει. Κατάλαβε ο πατέρας ότι κάτι συμβαίνει, βγήκε έξω και τον παρακαλούσε. Και αυτός του αποκρίθηκε και του είπε, «Εγώ τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ δεν παρέβηκα εντολή σου. Σε μένα όμως ποτέ δεν έδωσες ούτε ένα κατσίκι για να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Όταν όμως ήλθε αυτός ο υιός σου που κατέφερε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες το θρεμένο μοσχάρι». Και ο πατέρας του απήντησε, «Παιδί μου, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου και ό,τι έχω είναι δικό σου. Έπρεπε να εφρανθούμε και να χαρούμε, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και ξαναζεί και ανέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε». Είναι όντως συγκλονιστική αυτή η παραβολή του ασώτου Υιού. Και την αναλύσαμε εκτενώς σε κηρύγματά μας των περασμένων ετών με βάση Αγίους Πατέρας και ερμηνευτικά υπομνήματα. Ενθυμούμε μάλιστα ότι την προπερασμένη χρονιά, επειδή πάντοτε στη χώρα μας υπάρχει επικαιρότητα για να κάνουμε αναγωγές, έκανα μία αναγωγή και είπα ότι η παραβολή του ασώτου Υιού δεν εφαρμόζεται μόνο σε πρόσωπα, σε άτομα, αλλά εφαρμόζεται και σε χώρες και σε λαούς. Και έχοντας υπόψη μου τότε, δεν είχαμε το χάλι που έχουμε ακόμη σήμερα, έχοντας υπόψη μου ότι ακόμη και εμείς στον χώρο της θεολογίας και της εκκλησίας αφήσαμε το σπίτι μας, αφήσαμε την ορθοδοξία μας, αφήσαμε τις παραδόσεις μας και τραφήκαμε με τα ευρωπαϊκά ξυλοκέρατα, με τον παπισμό, τον προτεσταντισμό, την ξένη θεολογία, εγκαταλείψαμε κυριολεκτικά τους πατέρες της εκκλησίας, τους Αγίους Πατέρες, τον πατρικό μας οίκο, και τρεφόμασταν με τα ξυλοκέρατα των Ευρωπαίων και εξακολουθούμε ακόμη και στις θεολογικές σχολές και αλλού να τρεφόμαστε με τα ξυλοκέρατα και να βόσκουμε χείρους. Το έλεγα αυτό και όταν δίδασκα στη θεολογική σχολή στους φοιτητάς, για να αντιληφθούν πόση αξία έχει ο πατρικός οίκος, το σπίτι μας, οι παραδόσεις μας, και να επιστρέψει η θεολογία μας σαν τον άσωτο Υιό στις πατρικές παραδόσεις. Αλλά σήμερα, εκτός αυτής της ειδικής αναφοράς που έκανα πριν από μερικά χρόνια για την άσωτη περιπλάνηση της θεολογίας μας σε ξένους, σε φράγκικους οίκους, σε θεολογικές σχολές Προτεσταντών και Ρωμαιοκαθολικών, όπου όντως εκεί τρώγαμε ξυλοκέρατα και το θεωρούσαμε πως είναι μέλι, μετά καταλάβαμε, όταν αρχίσαμε να πεινάμε και να βόσκουμε όντως χείρους, αυτήν την αναγωγή θα την κάνω σήμερα ειδικότερη, όχι μόνο στον χώρο της θεολογίας, αλλά και στον χώρο γενικά της πατρίδος μας, της πολιτείας. Όταν παρακολουθεί κανένας δελτία ειδήσεων και βλέπει το χάρι στο οποίο φτάσαμε και βλέπει το πώς μας εξευτελίζουν οι ξένοι, οι πολίτες της χώρας εκείνης, και προσκολήθη λέει ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, και εμείς προσκοληθήκαμε στην Ευρώπη και τώρα είμαστε προσκολλημένοι στην Μέρκελ και στον Σόιμπλε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι οποίοι μας δίνουν ξυλοκέρατα. Φύγαν από τη δική μας την οικονομία, από τις δικές μας τις δυνατότητες, από τα δικά μας αγαθά και προσκοληθήκαμε σε αυτούς, ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, της μακρινής. Τα επόλυσε και πήγε μακράν ο άσωτος Υιός. Δεν μας άρεσε να είμαι εδώ στη χώρα μας και να έχουμε δική μας οικονομία, δικό μας νόμισμα, τις παραδόσεις μας, τα ήθη, τα έθιμά μας, την καλοπέρασή μας, την υγιεινή μέσα στα δικά μας ήθη και έθιμα, και προσκοληθήκαμε σε εκείνη την χώρα. Και εσκορπίσαμε την ουσία μας ζώντας ασώτος. Και εσκόρπισε την ουσία αυτού ζώντας ασώτος. Ξεπουλήσαμε τις περιουσίες μας, τις συντάξεις μας, αφού καλοπεράσαμε και σκαλοσυνήθησαν, και τώρα μας έχουν και εξευτελισμένους δούλους. Θα συνέλθουμε άραγε ποτέ? Εις αυτόν δε ελθόν, ο άσωτος Υιός, μια άσωτη χώρα είμαστε. Εις εαυτόν δε ελθόν, είπε, θα συνέλθουν ποτέ στους εαυτούς μας. Δεν θα σας το κρύψω ότι εγώ από την αρχή της ενώσεώς μας με την Ευρώπη έχω γράψει και ένα βιβλίο, φραγκέψαμε, μέσα μου έκανα προσευχή και έλεγα, Θεέ μου, φέρτα έτσι να ξεκολλήσουν από την Ευρώπη, να ξεκολλήσουν από την δαιμονική Ευρώπη. Ενή των πολιτών της χώρας εκείνης, και ερμηνεύοντας οι Άγιοι Πατέρες λένε, ποιος είναι αυτός ο πολίτης της χώρας στον οποίο προσκολήθηκε ο άσωτος Υιός? Είναι ο διάβολος, λέει. Και μεγάλοι θεολόγοι, Σέρβοι και άλλοι, χαρακτηρίζουν την Ευρώπη ως μια δαιμονοκρατούμενη χώρα, μια δαιμονοκρατούμενη Ήπειρη. Σε αυτήν την χώρα λοιπόν την διαβολική, όπου όλα έχουν καταρρεύσει και όπου χορεύει ο διάβολος, εκεί προσκοληθήκαμε κι εμείς. Και προσκολήθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης. Και μας κατήντησαν και πνευματικά και σωματικά να βόσκουμε χείρους. Εξευτελισμός χείριτος. Λένε τα ειδικά υπομνήματα ότι το πιο χειρότερο επάγγελμα και στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο ήταν ο χειροβοσκός. Να είσαι χειροβοσκός, να βόσκεις χείρους. Λόγω του ότι το ζώο αυτό είναι βρώμικο, θεωρείται βρώμικο. Στην Αίγυπτο μάλιστα λένε υπήρχε το έθιμο να μην παντρεύεται κανένας κόρη χειροβοσκού. Αλλά ούτε χειροβοσκό να παντρεύεται να δίνει κανένας την κόρη του σε χειροβοσκό. Και εμείς καταντήσαμε στην βρωμερή Ευρώπη να είμαστε χειροβοσκοί οι τελευταίοι, να δουλεύουμε στους πολίτες της χώρας εκείνης, στον Σόιμπλε και στη Μέρκελ, και να πάμε να παρακαλούμε καθημερινά. Μακάρι ο Θεός να βοηθήσει να συνέλθουμε εις εαυτόν δε ελθόν και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επιστρέψουμε σαν τους ασώτους Υιούς στους οίκους των πατέρων μας. Και θα κάνω και μία άλλη αναγωγή, όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε ατομικό επίπεδο. Μου έκανε εντύπωση διαβάζοντας κάποια υπομνήματα αυτή η αναφορά, την οποία αναφορά την κάνει και η υμνογραφία μας. Δεν υπάρχει μόνο ηλικία σωτεία, άσοτι δεν είναι εκείνοι μόνον οι οποίοι πουλούν τις περιουσίες τους και ζουν ασώτος με πόρνες, ο Υιός σου τούτος ο καταφογών με πόρνες, είπε ο πρεσβύτερος Υιός, αυτός ο Υιός σου που έφαγε την περιουσία με πόρνες. Δεν υπάρχει μόνον αυτού του είδους η ασωτεία, η ηλική, η σωματική ασωτεία και το σπατάλισμα της περιουσίας μας. Υπάρχει και η πνευματική πορνεία, η οποία αφορά όλους μας. Διότι ούτε πλούσιοι είμαστε όλοι για να έχουμε χρήματα να σκοπούμε και να διασκεδάζουμε, και επομένως θα πει κανένα, για μένα τι σχέση έχει αυτή η παραβολή? Εγώ ούτε πούλησα την περιουσία μου, ούτε πήρα από τον πατέρα μου τα χρήματά μου και τα σκόρπισα και έζησα ασώτος. Για μένα τι νόημα έχει αυτή η παραβολή του ασώτου? Έχει για όλους μας νόημα η παραβολή του ασώτου. Διότι όπως εξηγούν όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, και θα το δούμε και σε ένα-δύο ύμνους τις υμνογραφίες μας, περιουσία μας δεν είναι μόνο τα χρήματα και τα κτήματα, περιουσία είναι όλα τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Ό,τι μας έδωσε ο Θεός, αυτό είναι η περιουσία μας, όχι μόνο τα υλικά, τα χρήματα και τα κτήματα. Και ο Θεός μας έδωσε πολύ μεγάλη περιουσία. Μας έδωσε τον χρόνο για να ζούμε, και ο χρόνος είναι μια περιουσία. Μας έδωσε το λογικό της σκέψης μας. Μας έδωσε την υγεία, την σωματική και τις σωματικές μας δυνάμεις. Σε πολλούς έδωσε την τέχνη και την επιστήμη και τα λοιπά. Μας έδωσε την ελευθερία να ενεργούμε όπως θέλουμε. Και μας έδωσε την πνευματική επίσης και αθάνατη ψυχή μας. Πώς τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά? Τα χρησιμοποιούμε σωστά ή τα σπαταλούμε και τα σκορπίζουμε και εμείς ζώντας ασώτος? Και έχει σημειώσει εδώ ένας παλαιός ιεροκήρυκας ότι αρκεί να σκεφτεί κανένας πώς χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την επιστήμη και τις εφευρέσεις, τις οποίες πραγματοποίησε με την περιουσία του, με το λογικό του, με την ευφυΐα του. Η χημεία, η μηχανική, όλες οι άλλες επιστήμες χρησιμοποιούνται πάντοτε για αγαθούς σκοπούς. Δεν τις σπαταλούμε. Δεν τις σπαταλούμε για πολέμους, για βόμβες. Σήμερα ξεσηκώθηκε όλο το κορδελιό. Εκεί 70.000 για μια βόμβα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι καταστροφή επέφεραν οι πόλεμοι και τι καταστροφή θα φέρουν άλλοι πόλεμοι, πυρηνικοί, την οποία πυρηνική ενέργεια εμείς εφευρήκαμε. Γιατί να την χρησιμοποιούμε για αγαθούς σκοπούς, την χρησιμοποιούμε για τους πολέμους. Δεν είναι σπατάλη αυτή της περιουσίας την οποία μας έδωσε ο Θεός? Και επίσης τι να πει κανένας καλιάρες ικανότητες και ευφυΐες πρώτης τάξεως, όπως παραδείγματος χάρη, να είναι κανένας να έχει τάλαντο να χρησιμοποιεί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο, να είναι συγγραφεύς, να είναι όμορφος εξωτερικά. Πόσες ψυχές δεν χάνονται από τη δύναμη που χρησιμοποιούν πολλοί λογοτέχνες, πολλοί συγγραφείς με σχρά βιβλία και με σχρά θεάματα. Ορισμένοι συγγραφείς και ορισμένοι της τέχνης σχεδόν κυριαρχούν πλέον και στην Ελλάδα την δυσμυρή μας. Αυτοί κυριαρχούν, χρησιμοποιούν τα δώρα που τους έδωσε ο Θεός, την ευφυΐα, το ταλέντο, την ομορφιά. Και η σωματική ομορφιά είναι ένα δώρο του Θεού. Και τι να τη χρησιμοποιήσουν για να προσκαλούν ανθρώπους, να προσελκύουν ανθρώπους στον δρόμο της σωτηρίας, τη χρησιμοποιούν για να παρασύρουν ανθρώπους στην αμαρτία. Ανοίξτε τα κανάλια της τηλεοράσεως και δείτε τι κυριαρχεί μέσα στις οθόνες της τηλεοράσεως και περισσότερες φορές και στο διαδίκτυο. Υπάρχει λοιπόν και μια περιουσία την οποία μας έδωσε ο Θεός, την οποία τη σπαταλούμε γράφοντας μυθιστορήματα εσχρά και θεατρικά έργα που διεγείρουν τις ειδονές και τις αισχρότητες, γράφοντας ποικίλα βιβλία και έντυπα, ρυπαρά και βρωμερά, και ρίχνοντας μέσα στο βόρβορο της ανηθικότητας ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι όσοι δεν χρησιμοποιούν αυτά τα ταλέντα, αυτή την περιουσία που τους έδωσε ο Θεός, για να προσελκύσουν ανθρώπους κοντά στο Θεό, να επιστρέψουν στον πατρικό οίκο. Και για να μην νομίσετε ότι είναι δικές μου σκέψεις αυτές, θα σχολιάσω δύο-τρεις ύμνους, εξαιρετικούς ύμνους που ακούσαμε το πρωί στον Όρθρο. Λέει το κοντάκιο που το ακούσαμε και στη Θεία Λειτουργία: «Της πατρώας δόξη σου αποσκυρτήσας αφρόνος, εν κακής εσκόρπισα όν μη παρέδοκας πλούτων». Λέει: «Θεέ μου, έφυγα από κοντά σου, εμακρύνθην από σου και εσκόρπισα στα κακά, εν κακής εσκόρπισα όν μη παρέδοκας πλούτων». Όλοι έχουμε ένα πλούτο, τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Και τον πλούτο αυτόν τον σκορπίζουμε εδώ και εκεί. Ένας άλλος ύμνος λέει: «Από τον σών εντολών μακρυνθείς, εδουλώθην παναθλίως το πλάνο». Έφυγα από τις εντολές σου, Θεέ. Όλοι μας φεύγουμε από τις εντολές του Θεού, όχι ο συγκεκριμένος άσωτος με τις πόρνες, αλλά όσοι δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, φεύγουμε από τον Θεό. «Από τον σών εντολών μακρυνθείς, εδουλώθην παναθλίως το πλάνο. Όλος έξω εαυτού γενόμενος εκτήρμων». Και όποιος φεύγει έξω από την Εκκλησία είναι τρελός. Εμείς είμαστε οι λογικοί και οι συνετοί και οι φρόνιμοι, και ας μας κοροδεύουν ορισμένοι άλλοι. Αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο της αμαρτίας είναι εκτός εαυτού. Εις εαυτόν δέθον πρέπει να συνέλθουν. Και επίσης ένας άλλος ύμνος από τους ένους: «Την του ασώτου φωνήν προσφέρωση Κύριε, ήμαρτον ενώπιον των οφθαλμών σου εγαθέ, εσκόρπισα των πλούτων των χαρισμάτων σου». Ευθέως. Είμαι κι εγώ άσωτος, Θεέ μου, όχι μόνο ο άσωτος Υιός με τις πόρνες. Είμαι κι εγώ άσωτος. Όλοι μας είμαστε άσωτοι. Εσκόρπισα, γι' αυτό και λένε ότι σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Είναι ονομαστική εορτή όλων μας, γιατί όλοι μας είμαστε άσωτοι. «Εσκόρπισα των πλούτων των χαρισμάτων σου, αλλά δέξα με μετανοούντα, όσο άσωτος Υιός ήλθον καγώ εκτήρμων, ότον βίων όλων δαπανίσας εν τη αποδημία». Όλη μου τη ζωή λείπω από κοντά σου, είμαι ξένος. «Όλων των βίων αποδημίσας». Δεν χρειάζεται κανένας να πάει μακριά, εις χώραν μακράν. Όταν είσαι μακριά από το Θεό, είσαι σε χώρα ασωτίας, μέσα στην αμαρτία. «Ο των βίων όλων δαπανίσας εν τη αποδημία». Και βέβαια το δοξαστικό, το εξαιρετικό που ακούσαμε προηγουμένως στον Όρθρο, και με αυτό θα τελειώσω: «Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθην από σου, μη εγκαταλείψουμε. Πατέρα μας Θεέ, απομακρύνθηκα από σένα, μη με αφήνεις. Πάτερ αγαθέ, εμακρύνθεν από σου, μη εγκαταλείπεις με. Μη δε αχρίων δείξεις τις βασιλείες σου. Και να μην με αποδείξεις πως είμαι άχρηστος για τη βασιλεία σου. Αχρίος. Ο εχθρός, ο παμπώνυρος εγύμνωσέ με. Ο διάβολος με γύμνωσε. Και ήρε μου τον πλούτον. Και μου αφήρεσε τον πλούτο όλο. Της ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διασκόρπισα. Όχι μόνο τα υλικά. Της ψυχής τα χαρίσματα ασώτως διασκόρπισα. Και όλοι σκορπίσουμε τα πνευματικά και ψυχικά μα χαρίσματα. Αναστάσουν επιστρέψας προσέ εκβώ. Ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου. Θέλω να πω και κάτι άλλο, το οποίο και παλαιότερα είχα γράψει, όταν έγραψα ένα βιβλίο για τον μοναχισμό. Ότι ο καλύτερος τρόπος, το καλύτερο μέσο στην Εκκλησία μας, που δείχνει ότι επιστρέφει κανένας στο Θεό, είναι όταν γίνεται μοναχός. Αφήνει τα κοσμικά, αφήνει τα ευχάριστα, αφήνει τις διασκεδάσεις, αφήνει όλα και επιστρέφει στο Θεό. Όταν μάλιστα γίνεται η κουρά ενός μοναχού, ξέρετε τι απολυτίκιο λέγεται ανάμεσα στα άλλα. Αυτό το οποίο ακούσαμε στον όρθρο. Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη σπεύσον. Θεέ μου, φεύγω από τον κόσμο, φεύγω από το κακό, φεύγω από την αμαρτία. Άνοιξε, Θεέ μου, τις πατρικές σου αγκάλες, λέει ο υποψήφιος μοναχός, ο προσκουράν μοναχός. Αγκάλας πατρικάς, διανοίξε μη σπεύσον. Ασώτος των αιμών κατην άλλος αβίων. Τον βίο μου τον ξόδεψα με ασωτίες. Η πιο αισθητή πράξη, το ότι επιστρέφει κανένας προς τον Πατέρα, προς τον Νίκο, από την ασωτία, είναι το να γίνει κανένας μοναχός. Και είναι άξιοι επένου αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να γίνουν μοναχοί, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν το επιτελούν αυτό, διότι εγκαταλείπουν μια ζωή όπου κανένας ασωτεύει, ασωτεύει και σωματικά και υλικά, αλλά ασωτεύει κυρίως μη χρησιμοποιώντας καλά τα χαρίσματά του. Θα γίνει μηχανικός, θα γίνει γιατρός, θα γίνει χημικός, θα γίνει φιλόλογος, θα γίνει θεολόγος. Και τι θα κάνει με αυτά? Για την ψυχή μας φροντίζουμε ή ασωτεύουμε κατασπαταλώντας τα χαρίσματά μας? Σήμερα λοιπόν που ξανακούσαμε όπως κάθε χρόνο αυτήν την θαυμάσια παραβολή του Ασώτου, το διαμάντι των παραβολών, το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων, ας σκεφτούμε ότι και για μας ισχύει η παραβολή του Ασώτου και όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν με πόρνες. Για όλους μας ισχύει, γιατί ξοδεύουμε ασώτως τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Και ιδιαίτερα ας σκεφτούμε για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, η οποία δουλεύει στους δαίμονες, στον διάβολο, στην Ευρώπη. Και να προσευχηθούμε όλοι μας θερμά, να ξεκολλήσουμε, να έρθουμε στους εαυτούς μας, εις εαυτόν δε ελθόν, να έρθουμε στους εαυτούς μας και να πάψουμε να είμαστε προσκολλημένοι στην Μέρκελ και στον Σόμπλε και σε όλους αυτούς, όλη τη βρώμα και τη δυσοδεία. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Διάβασα ένα κείμενο στο διαδίκτυο, αν μείνει καιρός κάτω στο ραχοντορί και δεν θα το διαβάσω, για να δείτε πού έχει καταντήσει μια χώρα, η Νορβηγία, την οποία θεωρούμε όλοι ως παραδειγματική χώρα. Με ασφάλιση, με μισθούς καλούς και τα λοιπά. Σε τι πνευματικά, σε τι ασωτεία έχει καταντήσει? Δεν είναι πιστευτά αυτά που λέει το ρεπορτάζ. Και από αυτά αρχίζουν και εδώ να εφαρμόζονται σιγά σιγά, με τη θεματική εβδομάδα που θα γίνει στα γυμνάσια, με τις έμφυλες ταυτότητες. Αυτή η βρώμα και αυτή η δυσοδεία της Ευρώπης με την ομοφιλοφιλία και την παιδεραστία. Να σας πω το τρομερό, απίστευτο. Και των γονέων προς τα παιδιά τους. Στην Ευρώπη. Έρχεται και σε εμάς σιγά σιγά μέσω των σχολείων. Να ξεκολλήσουμε λοιπόν από την βρωμιά και τη δυσοδεία της Ευρώπης σαν τους ασώτους αιούς και να επανέλθουμε και ως χώρα και ως άτομα στον οίκο του Πατρός μας, ο οποίος μας περιμένει με ανοιχτές αγκαλιές. Αμήν.